Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Прославата на Илинден со поделби и пораки за обединување. Слободни работни места има, нема квалификувани работници. Централна Азија е зафатена од голема суша која предизвикува економски проблеми. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Обединување околу изворните и линденски идеали, мултикултурниот карактер на државата во Крушевскиот манифест, почит за борците за македонската кауза. Ова се дел од пораките на Државниот врв за прославувањето на Илинден. Традиционално, како и во изминатите 30 години, на овој ден присутни се и поделбите. Македонија го прославува 2 август, денот на Илинденското востание и Крушевската република од 1903 година, како и првото заседание на АСНОМ. Илинден е еден од најважните празници за независност и самостојноста на Македонија, ден кога се одржуваат свечености на повеќе локации низ републиката. Централната манифестација традиционално се одржува на Мечкин камен во Крушево, каде присуствуваат голем број на граѓани и државни делегации. Оваа година се одбележуваат 118 години од Крушевската република и 77 години од првото заседание на АСНОМ. Оваа година председателот Стево Пендаровски најави нов концепт за прослава на Илинден со тоа што не одржа говор во живо пред присутните, како што рече, бидејќи не сака да ја ескалира во обичаено напнатата атмосфера проследена со навреди. Во кратко видео обраќање по повод празникот, Пендаров наведе дека слободата е највисокиот идеал и цел на еден народ.
Но еднаш добиена, слободата мора да се одржува преку посветена работа на секоја нова генерација. Годинава прославуваме 30 години од независноста. Години во кои имавме и подеми, и падови, три децении на успеси, но и на бројни надворешни и внатрешни искушенија кои предизвикаат длабоки кризи и поделби.
Рече Пендаровски, собранискиот спикер Талат Џафери положи цвеќе на спомениците на Методија Андонов Ченто, президиумот на АСНОМ и на Никола Карев.
Ако го погледнеме Крушевски манифест, ако го погледнеме документите на АСНОМ на 44-та година, ќе се гледаме дека се јасно дефинираме обштите и последни човекови права и слободе, во кои јасно се дефинираме етничкиот, мултикултурниот и мултиконфесионалниот карактер на нашата држава.
Наведе Џафери, премиерот Зоран Заев пак ја предводеше владината делегација во Пелинце во чест на првото заседание на АСНОМ. Заев рече дека Илинден е најголемиот празник на државата кога се оддава почит на борците на македонската кауза.
Илинден 1903 и 1944 се дел од низата големи историски случувања кои што го одразуваат континуитетот на државотворната историја и стремежот на граѓаните, на народите на нашата земја да создадат собствена држава, еднаква во друштвото на народите.
Рече Заев. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски празникот го одбележа во Ташмаруништа кај Струга. Тој предходно рече дека нема да присуствува на церемонијата на Мечкин камен, нарекувајќи го настанот циркуски церемонијал. Мицковски го критикуваше Пендаровски за одлуката да не одржи говор во Крушево, велики дека политичар кој се плаши од својот народ треба веднаш да замине од политиката. Двата Илиндена не беа создадени за да не успееме, туку за да живее идејата која ја донесе слободата, а слободата денес е платена со крв, пот, солзи и многу животи. Ете толку е скапо она што ни го донесоа двата Илиндена и толку е голема нашата обврска да успееме, рече Мицковски во Ташмаруништа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Партиските препукувања продолжуваат и во врска со најголемиот македонски празник Илинден. Наместо обединување и славење, на социјалните мрежи има меѓусебни навреди. Какви се коментарите на интернет, ке слушнете во прилогот на Горица Попова.
Во обичаените препукувања на социјалните мрежи на најголемиот наш празник 2 август Илинден не се исклучок и овој пат. Дали меѓу партиски, дали меѓу членовите или симпатизерите на двете најголеми партии, без разлика. Председателот на државата Стево Пендаровски ќе оддаде почит на Никола Карев на загинатите илинденци на Мечкин Камен и ќе присуствува на панихидата во црквата Свети Никола во Крушево, но ќе има само видео обраќање на место говор во живо. Челникот на ВМРО ДПМН е Христијан Мискоски изјави дека делегацијата на неговата партија нема да присуствува на, цитирам, циркускиот церемонијал на Пендаровски. А од кабинетот на председателот на државата реакција дека досега не се случило некој наш политичар да искаже такво непочитување на најголемите херои на македонскиот народ. Сашо Станојковски реагира. Срамно од владата да нема говор председателот, ја турна Македонија во Калова, а влада се што е македонско уништија. Горан Симевски со различна перспектива. Тоа е ВМРО и лажниот патриотизам, затоа до овој степен дојдовме, а се удираат во гради и политичарите и нивните гласачи како лажни патриоти. Ние сме македонци, бре народе. Обединети треба да бидеме, треба да учиме уште многу за обединувањето од албанците. Љубо Обочки со поостар речник. ВМРовските гнаси го претворија 2 август во ефтин циркус и во плукање кон власта. Ѓорги Ристески со своје мислење за неприсуството на делегација на опозицијската партија. Одлично, што бараат на час по пантомима. А подпишаниот со Шарам Барам му се обраќа на Мицкоски. Кога пушташ кловно и како Александар Пандов на конј качени, нормално дека циркус ке гледаме. Бобан Неделковски задоволен. Одлично, за прв пат ќе бидеме сведоци на вистинско одбележување на празникот без ДПМН е да си ги исфрла своите фрустрации. Речи си неодминливи се и коментарите на нашата Facebook страница во врска со пандемијата, но овој пат доминираат антиваксерите. Последната бројка на новозаразени е поголема од предходната. Направени се над 5000 тестирања, а регистрирани се 81 нов случај, повторно најмногу во Скопје и Тетово. Шаин Хусеин вели, прашањето е колку од тие се вакцинирани да кажат. А Аца Китановска, како да знае, му одговара. Сигурно сите, пошто и вакцинирани се заразуваат. Весна Тренеска се чуди, бидејќи сите се во Охрид, кој се тестира не разбирам. А и Толе Георгиевски како да не верува во бројката тестирани граѓани. Кој се тестира на овие температури, до кога ќе го лажат народот?
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
По државата има потреба од квалификувани работници, но повеќето се заминати во странство во потрага по подобар живот. Според аналитичарите, проблемот поради кој заминуваат работниците е во односот на работодавачите кон нив и платите кои ги нудат. Работодавачите велат дека е таква структурата на стопанството. Прилог на Марија Митевска.
Илјадници слободни работни места има во моментов според податоците на Агенцијата за вработување, а поради ковид-кризата отпуштени биле 16.817 лица. Се бараат работници од најразлични професии, од електротехничар, автомеханичар, брокер, меѓународен возач, менеджер за увоз и извоз до продавачи, шанкери, доставувачи и секретари. Се повеќе има потреба од работници затоа што поголем број од луѓето на прво место го ставија своето достоинство отколку го оценувањето на работодавачите со ниски плати и пари на рака, вели економскиот аналитичар Арбен Халили, кој беше и директор на технолошко-индустријската развојна зона во Тетово.
Така да, недостигот на работата сила е присутен, заради тоа што флуктуацијата, односно, тоа е брейн-дрейн, а посебно тие што се, да кажам, за најчисти отидува во земјата, заради по-добар, односно по-квалитетен живот и секако поголема и подобра плата, но од земјата си одат и, да кажам, доктори, си одат и професори, кои како може да се снајде. И тоа не се случува само поради ниските плати, туку повеќе заради некој си поддостоинствен живот.
Проблемот со се помалку квалификувани работници беше присутен и пред ковид кризата, а во изминатиот период не беше толку алармантен, затоа што компаниите имаа намалени економски активности. Но по завршување на кризата тој пак ќе удри со целата негова жестина, вели председателот на Организацијата на работодавачи Анкел Димитров.
И во суштина се работи за еден голем расчекор помеѓу понудата на работна сила и побарувачката работна сила. Значи, побарувачката работна сила ја прави со структурата на нашето стопанство. Какви дејности имаме, такви работници бараме. А додека факултетите и средните училишта квалификуваат какви желби имаат учениците и студентите, а не какви потреби има на стопанството.
Сега доаѓа моментот кога работодавачите се соочуваат со криза на квалификувана работна сила од една страна, а од друга државата потврли со тоа што финансиската помош за невработени ја зголеми, но не ги обврза луѓето да научат некој занает, смета Халили.
Јас сум убеден дека тие луѓе, ако условно кажано присилно се терат, односно се условуваат со добивање на финансиската помош, да се учат занает за неколку месеци, тие ќе бидат квалификувани и спремни за пазарот на труд и нема да бидат товар за држава.
Работниците се заминуваат бидејќи стандардот за работувачката е подобра од колку кај нас, но за жал структурата на нашето стопанство се уште е со ниска додадена вредност и со трудоинтензивните дејности кои не може да дадат повисоки плати, смета Димитров.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Високите температури во Централна Азија се причина водата да станува се поредка. Тоа предизвикува и големи економски проблеми за регионот, бидејќи растат цените на сеното и житото за добиточна храна. Фармерите ги обвинуваат властите дека доцнат со мерките. Гоце Атанасов.
Поголемиот дел од Централна Азија доживува екстремна суша ова година. Жителите се топат во тешкото време и рекордните температури во услови на недостиг на дожд. Но тоа не ги спречува да бараат некој довинат, а често на вистина има и такви кои треба да прифатат одредена одговорност за лошото раководење. Првите што ги препознаа знаците на големата суша се земјоделците и сточарите. Во западната провинција Мангистао, во Казахстан, граѓанскиот активист Джанибек Кожик изјави дека старите луѓе во провинцијата велат дека никогаш не виделе нешто како сегашната суша. Некои овчари прибегнувале да ги хранат своите коњи и со картони. Казахстанското министерство за земјоделство воведе 6-месечна забрана за извоз на сточна храна и жито за да може резервите да се пренасочуваат натрешно. Илјадници километри југоисточно во северната провинција Чуи во Киргистан, официјалните представници го истакна очигледното дека едноставно нема доволно вода, но тие исто така укажа на каналот и системот за наводнување од советско време, на кој им беше потребна поправка дека едноставно се недоволни за да ги задоволат современите потреби. Денес приватните фармери одгледуваат пченка, бовинки, дини и други култури кои бараат повеќе вода, вели киргизстанскиот заменик министер за земјоделство Нурлан Шерипов. Во провинцијата Наманган во источен Узбекистан расправијата за вода меѓу земјоделци прерасна во тепачка која заврши трагично за еден од нив. Во меѓувреме избиваат скоро секојдневни расправи меѓу двете групи во близина на каналот. Земјоделците и стучарите може би први видоа дека доаѓа недостиг на вода, но сега на луѓето во градовите ми јасно што значи сушата за нив. Многу од жителите на Кулоп, третиот поголемина град на Таджикистан, имаат проблеми со вода во своите домови и се принудени да носат пластични шишиња и кофи до јавните славини за вода. Слични проблеми беа пријавени во градот Орал во северозападен Казахстан. За Туркменистан летните горештини се нормални, но оваа година температурите низ земјата честопати достигнуваат 50 целзиусови степени. Во источната провинција Лебап на 7 јули живата се искачи на 55 целзиусови степени. Луѓето во градот Леба продаваат 20 литарски шишиња со вода за 5 манати или околу долар и пол. Тоа не е превисока цена, но за семејствата на кои им е потребна вода за да се измијат себе си облеката, трошоците можат брзо да се зголемат. Населението во Централна Азија, која беше само околу 8 милиони луѓе во почетокот на минатиот век, а во моментов број околу 75 милиони, ќе достигне околу 80 милиони до 2030 година со сегашните стапки на раст.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.